สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อเมื่อเปิดรับความตายเราค้นเจอความกล้าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผมกับคนที่เกี่ยวข้องกับผมในแต่ละบทบาทซึ่งเวลาที่เขารับทราบข่าวการตายของคุณพ่อของผมเนี่ยมันเกิดผลกระทบข้างในซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขานะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการมานานแต่เขายังไม่สามารถเริ่มต้นมันได้ด้วยเหตุมีอะไรบางอย่างมาขวางอยู่จนกระทั่งการรับทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อของผมมันได้กลายเป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่นำไปสู่จุดเริ่มต้นหรืออีกก้าวก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของชีวิตเขานะครับคุณพ่อผมไม่ได้ทำอะไรตัวผมก็ไม่ได้ทำอะไรโดยตรงในจุดนั้นนะครับแต่ข่าวคราวการตายของคุณพ่อผมได้ทำให้ตัวอย่างของคน2 คนที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดความตระหนักว่าชีวิตคนมันมีความตายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงเพราะความกลัวก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาสายเกินไปที่จะทำสิ่งที่เขารู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญผมจึงมองเห็นว่าถ้าใจเราเปิดรับความตายของใครก็ตามแล้วหยิบมาน้อมเข้ามาในใจเราพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่คนที่เรารักหรือตัวเราจะตายมันอาจจะนำเราไปค้นเจอสิ่งที่เราละเลยมานานสิ่งที่เราเคยอยากได้แต่ไม่กล้าลงมือทำเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ขยายความข้อความที่ผมพูดครับตัวอย่างแรกจะเป็นข้อความสั้นๆเป็นข้อมูลสั้นๆนะครับคือเป็นนักเรียนที่เรียนกับผมแล้วก็เคยมีโอกาสปรึกษากันบ้างนะครับไปเรียนหลักสูตรเตรียมตัวตายของครูวิกตอเรียด้วยกันซึ่งก็มีการบ้านอยู่ชุดหนึ่งการบ้านนั้นก็คือให้เขียนจดหมายถึงพ่อถึงแม่ถึงคนสำคัญในชีวิตตัวเองถ้าทำไม่ทันก็เขียนแต่ของพ่อของแม่ซึ่งเราทำไม่ทันในหลักสูตรนะครับเรามานั่งเขียนต่อกันนักเรียนของผมท่านนี้นะครับก็เคยคุยกับผมเรื่องโจทย์ความสัมพันธ์ของเขากับแม่มาก่อนตอนที่เขารับรู้ข่าวการตายของคุณพ่อผมมันก็เป็นจังหวะเวลาที่ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรรอไปเรื่อยเขาจึงตัดสินใจขอคุยกับแม่ของเขาซึ่งเขาก็นำจดหมายที่เขาเขียนไว้ถึงแม่ของเขามันก็จะมีข้อความมาตรฐานนะครับขอบคุณขอโทษให้อภัยบอกรักอันนี้เป็นโครงแต่ในจดหมายแต่ละคนก็แต่งของตัวเองเธอก็หยิบขอคุยกับแม่นะครับแล้วก็หยิบจดหมายไปอ่านให้แม่ฟังซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการคุยแบบเปิดใจการเคลียร์ความไม่เข้าใจระหว่างกันซึ่งก็นำไปสู่การที่เธอพบว่ามันเป็นสิ่งที่เธอต้องการมานานแล้วนะครับคือความสามารถที่จะพูดคุยกับแม่ได้เข้าถึงความรู้สึกเปิดรับกันซึ่งผมก็ยินดีด้วยไปกับเธอนะครับแต่อีกรายหนึ่งซึ่งผมจะลงรายละเอียดให้ฟังเนี่ยเป็นเคสที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นนักเรียนของผมนะครับเคยมาเรียนกันนิดหนึ่งนะครับเธอก็ไม่ได้ติดตามข่าวคราวเนื่องจากเธอมีภารกิจส่วนตัวมากนะครับนั้นในการคุยกันเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนี้เองผมก็ได้แจ้งข่าวที่มีเหตุให้ต้องขยับนัดโดยแจ้งว่าคุณพ่อผมเสียชีวิตก็เลยต้องเลื่อนนัดนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทันทีที่เธอได้ทราบข่าวนี้เนี่ยเธอมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างเข้มข้นแรงนะครับคือทำสีหน้าเหมือนตกใจแล้วก็น้ำตาเริ่มไหลนะครับซึ่งผมรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาความเสียใจต่อการสูญเสียของคุณพ่อของผมเพราะตัวผมในฐานะที่เป็นผู้สูญเสียไม่ได้รู้สึกอะไรเข้มข้นขนาดของเธอนะครับแต่มันมีความหมายบางอย่างซึ่งกำลังเกิดขึ้นในใจของเธอเธอสะดุ้งเล็กๆทำท่าเหมือนตกใจแล้วก็น้ำตาไหล ผมจึงนั่งนิ่งๆอยู่กับเธอสักพักหนึ่งในระบบออนไลน์แล้วก็ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณจะได้ฟังเทคนิคการพูดคุยของผมกับเทคนิคการใช้เบรนสปอตผสมกรณีนี้นะครับผมถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็บอกว่าน้ำตาไหลเนี่ยเพราะว่ามันคิดถึงพ่อแม่ตัวเองนะครับเขาอยากทำดีกับพ่อแม่แต่เวลาที่เขาไปหาพ่อแม่แล้วเนี่ยเขาต้องรีบออกมาเขารู้สึกเหมือนกับเวลาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้รับการยอมรับจากแม่ขณะที่เวลาที่แม่มีท่าทีเช่นนั้นเนี่ยพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรซึ่งมันเป็นสภาพที่คล้ายกันกับสมัยที่เธอเป็นเด็กนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ถามต่อว่าและน้ำตาตอนนี้มันกำลังบอกอะไรคุณเพราะว่าน้ำตาของคนเราเนี่ยมันอาจจะออกมาจากความรู้สึกที่เป็นบวกเช่นดีใจตื้นตันตื่นเต้นก็ได้หรือเป็นลบก็ได้นะครับแน่นอนครับเธอกำลังเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่เชื่อมไปถึงการที่พ่อแม่ของเธออาจจะไม่ได้อยู่กับเธอนานนะครับผมก็ถามว่าน้ำตาบอกอะไรคุณเธอก็เริ่มเรียบเรียงคำพูดออกมาว่าเธอตระหนักว่าเวลาที่มีกับพ่อแม่เนี่ยมันไม่ได้เหลือเยอะแล้วก็รู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่เธอไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดและดูแลพ่อแม่ได้ผมจึงถามต่อว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของคุณเป็นยังไงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดูว่าเขาต้องการอะไรเขามีภาพเป้าหมายยังไงนะครับเธอก็ตอบว่าอยากให้เราคุยกันได้แล้วอะไรมาขวางไว้ที่ทำให้คุณคุยกันไม่ได้ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ทำงานบำบัดจังหวะในการพักและถามสำคัญมากนะครับเราไม่ได้ระดมคำถามเร็วนะครับเรานั่งปล่อยให้เธอได้อยู่กับความรู้สึกสักพักแล้วค่อยถามว่าล่าอะไรมาขวางไว้ที่ทำให้คุยกันไม่ได้เธอก็บอกว่าเธอรู้สึกว่าแม่เนี่ยไม่ฟังแม่เนี่ยมีความคิดของตัวเองอย่างเดียวเขาไม่เคยฟังแล้วก็รู้สึกแบบนี้มานานมากละมันเป็นอะไรที่สะสมนะครับผมถามต่อว่าเวลาที่แม่ไม่ฟังเนี่ยข้างในมันเป็นความรู้สึกยังไงเธอตอบว่าโกรธเขานะครับแล้วพอให้เธออยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนี้ไปอีกสักพักนึงเธอก็เริ่มตอบว่ามันไม่ใช่โกรธนำแต่มันเป็นความเสียใจนะครับคือมีทั้งเสียใจทั้งน้อยใจแล้วก็มีความโกรธอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเธอรู้สึกได้ที่บริเวณหน้าอกตรงนี้เป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์นะครับเวลามีอารมณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นร่างกายจะมีอาการในตำแหน่งบางตำแหน่งซึ่งเราจะทำงานจากอาการของร่างกายที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือที่หน้าอกผมถามเธอว่าเข้มข้นแค่ไหนความรู้สึกเนี่ยที่มันมีหลายๆความรู้สึกเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นทฤษฎีที่ไม่เหมือนกันกับการบอกว่าถ้าคุณอยากจัดการอารมณ์ให้คุณค่อยๆพูดว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับในการทำงานผ่านเข้าไปลึกๆเราไม่มันต้องใช้ภาษาพูดบรรยายทั้งหมดดังนั้นผมจึงไม่ใช้เวลาในการถามอารมณ์ความรู้สึกของเธอมากไปกว่านี้นอกจากให้เธอตระหนักว่าเธอมีความรู้สึกที่หน้าอกแล้วถามเธอว่ามันมีความเข้มข้นของความรู้สึกนี้สักแค่ไหนเธอบอกว่าประมาณ4จาก10คะแนนนะครับงั้นผมก็ใช้วิธีง่ายๆก็คือให้เธอวางมือในตำแหน่งที่เธอรู้สึกแล้วก็ส่งลมหายใจไปที่ตำแหน่งนั้นนะครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากส่งความรู้สึกอยู่กับประสบการณ์นี้โดยไม่ต้องพยายามให้เกิดอะไรตัวนี้สำคัญมากอยู่กับลมหายใจส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องพยายามไม่ต้องคาดหวังว่าต้องเกิดผลอะไรแค่สังเกตว่าเกิดประสบการณ์อะไรนะครับเธอก็เล่าว่าตอนที่เอามือจับตอนแรกเนี่ยความรู้สึกมันแรงขึ้นจาก4เป็น6สักพักหนึ่งคะแนนเริ่มลงเหลือ2อันนี้ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เจอบ่อยก็คือเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นคนเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบอารมณ์นี้นะครับเขาก็จะพยายามหนีมันวิธีนี้ก็แล้วแต่ครับอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนเรื่องถ้าอยู่กับเพื่อนก็อาจจะทำเป็นตลกเฮฮาอาจจะลุกขึ้นหาอะไรทำเพื่อทำให้ความรู้สึกไม่สบายใจนั้นหายไปนะครับไปดูซีรีส์ไปถ่ายโทรศัพท์นะครับแต่ทันทีที่เราอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้ ช่วงแรกมันอาจจะเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งหลังจากนั้นความรู้สึกนี้จะค่อยๆลดลงแล้วเมื่อเธอบอกว่าตอนนี้มันเหลือ2เนี่ยผมก็เลยถามต่อว่าแล้วคุณค้นพบอะไรข้างในนี้นะครับเขาบอกก็เต็มไปหมดนะครับณจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมเริ่มเปลี่ยนเกียร์จากการสัมผัสและส่งลมหายใจมาเป็นการใช้จุดการมองตามวิชาเบรนสปอตที่ผมใช้อยู่เป็นประจำซึ่งมีเทคนิคหลายตัวนะครับแต่ในกรณีนี้เนื่องจากว่าเธอยังมีโอกาสได้อยู่ในสภาวะของเบรนสปอตไม่บ่อยผมจึงใช้เทคนิคง่ายๆด้วยการวางไม้จากฟากหนึ่งเคลื่อนช้าๆในระดับสายตาไปอีกฟากหนึ่งและหยุดทุกๆครั้งที่ผมสังเกตเห็นปฏิกิริยาบนใบหน้าบนร่างกายการเปลี่ยนแปลงลมหายใจรูจมูกทุกอย่างเราสังเกตเพื่อดูว่ามันมีปฏิกิริยาบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งผมก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆช้าๆนะครับเจออะไรก็หยุดเจออะไรก็หยุดแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดนะครับเธอก็จะบอกว่าตอนเคลื่อนไม้เนี่ยจุดการมองเนี่ยมันมีภาพมาแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บบางจุดก็เห็นภาพความทรงจำกับแม่ซึ่งมักจะอยู่ทางซ้ายมือของเธอแต่พอมาอยู่ตรงกลางตรงหน้าของเธอเนี่ยเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของพ่อนะครับแล้วมันก็ทำให้เธอนึกถึงความทรงจำว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเวลามีอะไรพ่อก็จะค่อยๆพูดค่อยๆสอนพอหลังจากแต่งงานออกมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมในบ้านเดิมนะครับพ่อก็ยังทะเลาะกับแม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเธอใช้คำว่าพ่อก็คงเหนื่อยและไม่อยากสู้ก็เลยปล่อยแม่ฉะนั้นเวลาที่เธอไปเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยเธอก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่แม่พูดกับเธอยังไงก็ตามซึ่งทำให้เธอไม่สบายใจรู้สึกเหมือนเธอไม่มีตัวตนเธอก็เห็นว่าพ่อก็ไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่เธอไม่อยากกลับไปอยู่ในบ้านแวะไปเยี่ยมหาพ่อแม่นะครับแต่การที่เธอเจอความอบอุ่นความทรงจำที่อบอุ่นกับพ่อเนี่ยมันก็ทำให้เธอตระหนักได้ว่าการเห็นพ่อการรับรู้ความอบอุ่นมันคือความทรงจำดีๆในบ้านหลังนั้นนะครับแล้วเธอก็นึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กซึ่งมีญาติคนหนึ่งทำไม่ดีกับเธอแต่ว่าเธอไม่พร้อมที่จะเล่าเรื่องราวนี้ซึ่งผมก็มีสมมติฐานว่ามันต้องมีเรื่องราวของความเจ็บปวดรู้สึกในทางความรู้สึกบางอย่างซึ่งเราไม่รีบนะครับจากนั้นเราก็เคลื่อนต่ออีกทิศหนึ่งกับที่เก่านะครับเธอก็เล่าว่าเธอเห็นภาพตอนตัวเองเป็นเด็กที่พี่สาวของแม่ที่เรียกว่าไออีซึ่งทำกับข้าวเก่งเนี่ยเธอเห็นเขากำลังขูดมะพร้าวให้เห็นฉากที่เธอได้ไปเที่ยวที่วัดแล้วก็เห็นพระพุทธรูปที่เคยไหว้ตอนเด็กแล้วก็เห็นพ่ออีกแล้วมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีในระดับที่เธอขนลุกขึ้นมาได้นะครับซึ่งนี่เป็นตัวบอกว่าเธอกำลังอยู่ในประสบการณ์ลึกไม่ได้เกิดจากการคิดแต่ว่าเป็นความทรงจำที่ฝังอยู่ในส่วนลึกๆที่เข้าถึงได้เมื่อเราอยู่ในสภาวะที่สำรวจเข้าไปข้างในกรณีนี้เราใช้เทคนิคของเบรนสปอตเท่านั้นเองนั้นในความอบอุ่นเธอรับรู้ได้ถึงข้างหน้าก็คือมันมีความรู้สึกอบอุ่นแต่ลึกลงไปเธอรับรู้ได้ถึงความเศร้านะครับและเธอก็ตระหนักว่าเธออยากให้พ่อมีความสุขผมพูดว่าคุณคงเห็นชีวิตพ่อและรู้ว่าพ่อคงไม่มีความสุขจากฉากที่เธอเล่าเธอก็ร้องไห้ต่อแล้วผมก็ตั้งประเด็นว่าพอจะเดาได้ไหมว่าอะไรจะทำให้พ่อมีความสุขในวงเล็บคงไม่ใช่แม่นะครับเธอก็พูดต่อมาว่าคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นเราแล้วก็หัวเราะผมถามต่อว่าหัวเราะอะไรนะครับแล้วเธอก็พยายามพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของเธอซึ่งผมจะตัดส่วนนี้ออกไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ก็คือกำลังต่อยอดจากการรับข่าวว่าคุณพ่อของผมเสียไปสู่การตระหนักว่าเวลาของชีวิตของพ่อแม่เธอน้อยลงซึ่งเธอเลี่ยงมาตลอดแต่ตอนนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เธอพร้อมที่จะทำงานเพื่อสำรวจอดีตซึ่งมันเป็นตัวทำให้เธอไปอยู่กับแม่ไม่ได้ทั้งที่เธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว นะครับเพราะมันมีความรู้สึกในวัยเด็กยังเข้ามาอยู่ในช่วงใกล้ปิดนะครับจริงๆเราคุยกันหลายประเด็นนะครับรวมถึงโจทย์ชีวิตของเธอในปัจจุบันด้วยในช่วงใกล้จบผมก็เราเรียกว่าเป็นการขมวดภาพเพื่อเตรียมจะวางแผนการทำงานอย่างโฟกัสมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราทำงานโฟกัสไม่ได้เนื่องจากเธอมีภารกิจหลายเรื่องซึ่งผมรับรู้ได้ว่าการทำภารกิจหลายเรื่องของชีวิตเนี่ยหลายครั้งมันเป็นการทำเพื่อให้เลี่ยงออกจากการเผชิญความรู้สึกของตัวเองผมก็ถามเธอว่าถ้าเราทำกระบวนการแบบนี้ต่อเนื่องแล้วเธอจัดการตัวเองได้ดีขึ้นเธออยากให้ภาพปลายทางเป็นยังไงอันนี้เป็นคำพูดของการตั้งเป้าหมายของการพูดการเยียวยาอย่างหนึ่งนะครับเธอก็บอกว่าเธออยากจะคุยกับแม่ได้อยากจะพูดเล่นกับแม่ได้อยากมีเวลาและสามารถนั่งอยู่กับแม่ได้นานๆเพราะปกติแล้วเธอไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานเลยพอแม่พูดอะไรบางอย่างมันจะกระตุ้นอารมณ์บางอย่างของเธอตั้งแต่เล็กแล้วเธอก็ต้องเดินหนีออกมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะครับผมชวนเธอว่าแล้วกับพ่อล่ะเธอตอบว่ารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยร่าเริงนะครับอยากเห็นพ่อร่าเริงเหมือนเดิมซึ่งในขณะนี้เนี่ยสุภาพสตรีท่านนี้อยู่ในวัย40กลางๆนะครับมีลูก4คนคุณพ่อ78คุณแม่70คุณแม่76นะครับการคุยกันมีจุดเริ่มต้นจากการรับรู้ข่าวการตายของคุณพ่อผมซึ่งมันได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพร้อมที่จะสำรวจโจทย์ในตัวเธอเพราะมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆทำงานไปสู่ความตระหนักในความต้องการความตระหนักในความทรงจำซึ่งมีส่วนที่เป็นบวกอยู่ในนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นความเศร้าสารพัดอารมณ์ความรู้สึกนะครับอารมณ์เหล่านี้มันฝังอยู่ในส่วนลึกและมันโผล่มาเป็นปฏิกิริยาเวลาที่แม่พูดคำพูดหรือปฏิบัติในทางที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่เป็นที่ต้องการไม่มีความสำคัญนะการรับรู้ความตายของคุณพ่อผมจึงกลายเป็นก้าวแรกหรือเป็นข้อต่อแรกของการนำกระบวนการไปสู่การที่เธอกำลังจะตั้งเป้าหมายใหม่ในการกลับไปทำงานข้างในตัวเธอเพื่อที่เธอจะได้สามารถไปอยู่กับแม่ได้นานขึ้นซึ่งแปลว่าเธอต้องเยียวยาความรู้สึกในตัวเธอซึ่งเคยเจ็บปวดจากท่าทีของแม่มาก่อนและเพื่อเธอจะได้ดูแลตัวเองเป็นแล้วก็ไปอยู่กับพ่อในวิธีการที่ทำให้พ่อมีความรู้สึกร่าเริงขึ้นผมจึงมีความประทับใจกับเรื่องราวนี้และเลยตั้งหัวข้อวันนี้ว่าเมื่อเปิดรับความตายเราค้นเจอความกล้าซึ่งความกล้าในที่นี้ก็คือมันไม่ได้แปลว่าเราไม่กลัวนะครับมันแปลว่าเรายังรู้สึกกลัวแต่เราก็กลัวถ้าเราจะไม่ทำสิ่งที่เรารู้ว่าควรทำคือก่อนหน้านี้เธอจะกลัวที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่เพราะกลัวเจ็บจากท่าทีและคำพูดของแม่แต่ตอนที่รู้เรื่องข่าวการตายของคุณพ่อผมเนี่ยเธอกลัวมากกว่าที่เธอจะไม่ทันไปดูแลและไปใกล้ชิดพ่อแม่ในมุมหนึ่งมันเป็นความกลัวสองอย่างนะครับเธอกลัวว่ามันน่ากลัวกว่านะถ้าเธอจะปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งพ่อแม่เธอตายจากไปเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วมันทำให้เธอกล้าที่จะไปเผชิญหน้าทำงานข้างในตัวเธอเพื่อจะได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ได้บ่อยขึ้นถ้ากลับมามองชีวิตของเรานะครับตลอดชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตราวกับเราจะไม่เจอความตายเรารู้ว่าความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอแต่เราจะคิดรู้สึกอยู่ลึกๆว่ามันยังไม่ใช่เราจนกว่าคุณจะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้เท่านั้นเท่านี้หรือจนกว่าคุณจะเริ่มเห็นร่องสัญญาณที่คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณกำลังใกล้จะจบหมดเวลาลงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเผชิญกับความกลัวมันจะมีแรงความกลัวตายของคุณเผชิญกับความตายของคุณนะครับมันจะมีแรงกระตุ้นให้คุณต้องกล้าทำอะไรบางอย่าง ที่คุณอาจจะไม่เคยกล้าทำการเปิดรับความจริงของความตายที่จริงแล้วถ้าทุกคนทำได้ชีวิตของเราจะโฟกัสได้ดีขึ้นจะรู้ว่าอะไรสำคัญจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะตัดออกไปจากชีวิตจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระที่เราไม่ควรใช้เวลากับมันนานเกินแต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดรับความตายและเขาก็มีเครื่องมือในการปิดกั้นการเผชิญความตายของตัวเองมันก็ทำให้เขาใช้ชีวิตด้วยการหลีกหนีความจริงว่าถ้าเขาเหลือเวลาไม่นานมันมีเรื่องอะไรสำคัญที่เขาต้องทำบ้างผมจึงอยากจะเชิญชวนคุณนะครับไม่จำเป็นต้องคิดถึงความตายของตัวเองอย่างเดียวเวลาที่คุณไปงานศพขอให้คิดถึงความเป็นไปได้ที่คนรักของคุณที่มีลักษณะบางอย่างใกล้กันว่าเขาอาจจะตายก็ได้เราไม่ได้ต้องการเร้าความเครียดให้ตัวเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์อะไรนะครับแต่เราต้องการพิจารณาเพื่อให้เราเห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำสิ่งที่เรารู้ว่าสำคัญตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอว่าโอเคเลยเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยทำเดี๋ยวรอเรามีเงินมั่นคงก่อนรอเรามีบ้านก่อนรอไปโน่นรอไปนี่โดยเราคิดแต่ว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปทำแต่ถ้าเราตระหนักว่าความตายรออยู่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งใดที่สำคัญของชีวิตลงมือทำได้ให้รีบลงมือทำอย่ารอไปเรื่อยๆอย่าผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ผมหวังว่านะครับในซีรีส์ที่ผมพูดเรื่องความตายของคุณพ่อของผมตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเรื่องคุณพ่อนะครับจนมาถึงเรื่องคุณพ่อซึ่งกำลังจะครบ49วันในสัปดาห์หน้านะครับมันมีความหมายอยู่เหมือนกันนะครับ49วันเนี่ยแต่ว่าถ้ากลับมาในเรื่องนี้ก็คือผมหวังว่าการที่หยิบเอาเรื่องความตายมาพูดคุยกันให้มันเป็นเรื่องปกติที่เราควรจะคุยกันและชวนเชิญให้คุณตระหนักในการเตรียมตัวของตัวคุณตระหนักในการตายของคนรักของคุณมันจะทำให้คุณเห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่แล้วมันจะช่วยให้คุณทำในสิ่งที่คุณควรจะทำในตอนนี้โดยไม่ต้องรอคอยจนกระทั่งมันสายเกินไปนี่เป็นเนื้อหาที่ตั้งใจนำมามอบให้นะครับสำหรับการเปิดรับความตายโดยผมหวังว่ามันจะช่วยทำให้คุณค้นเจอความกล้าที่จะลงมือทำสิ่งสำคัญที่คุณรู้ว่าคุณควรทำแต่ยังไม่ทำสักทีนึงตอนนี้ผมจะมาดูข้อความนะครับจาก2ระบบระบบ YouTube วันนี้ไม่มีใครทักมาตอนนี้มาดูที่เพจนะครับกำลังเขียน Dying Essay วันนี้พอดีเลยท่านนี้กำลังไปเรียนกับวิกตอเรียอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นหลักสูตรการเรียนพอดีท่านถัดมานะครับถ้าเราเลือกที่จะไม่คุยประเด็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่เราเข้าใจว่าไม่ถูกใจเราที่เรามีกับแม่และญาติผู้ใหญ่เราจะอยู่กับความรู้สึกตัวเองอย่างสงบแบบควบคุมภายในได้อย่างไรในตอนที่เข้าอยู่ในช่วงบั้นปลายคืองานที่คุณทุกคนต้องทำเวลาที่เราตระหนักว่าเรามีเรื่องไม่ถูกใจเรื่องที่ค้างใจระหว่างเรากับแม่อย่างแรกคือการกระทำภายนอกก็คือการพูดคุยกับเขาคุณเลือกที่จะไม่คุยกับเขาแต่คุณอยากจะมีความสงบภายในช่วงที่เขาจะจากไปมันเป็นงานภายในกระบวนการทำงานภายในของคุณให้เกิดความสงบไม่ใช่เรื่องของการควบคุมครับแต่เป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่เพื่อเข้าไปสะสางซึ่งกระบวนการจัดการภายในสามารถทำได้โดยแม่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่าถ้าคุณทำในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่ มันอาจจะยังมีโอกาสที่คุณกับแม่จะเกิดความเข้าใจกันในบางเรื่องอย่างไรก็ตามประเด็นของผมก็คือคุณสามารถทำงานกับความรู้สึกของคุณที่มีต่อแม่ของคุณโดยมองว่ามันเป็นงานภายในคล้ายๆกับกรณีที่ผมเล่าให้ฟังซึ่งผมกำลังทำงานภายในมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะเป็นการพาเข้ากลับไปสู่ความทรงจำทั้งที่ดีและไม่ดีในวัยเด็กแล้วก็ดูเหมือนกรณีนี้ของเขาเนี่ยมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยซึ่งผมกำลังรอคอยการทำงานไปทีละเปราะทีละเปราะมันจะเป็นซีรีส์การพบปะที่เข้าไปทำงานข้างในถ้าคุณทำงานข้างในจนเสร็จสิ้นได้ดีคุณอาจจะค้นเจอว่าคุณอยากจะไปเคลียร์ความรู้สึกกับแม่แต่เวลาที่คุณทำงานข้างในไม่ต้องตั้งเป้าว่าคุณจะต้องไปเคลียร์ความรู้สึกกับแม่เพราะคุณยังไม่ต้องการไปพูดคุยกับเขาวางตรงนั้นไว้ก่อนได้แต่ทำงานกับความรู้สึกของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำที่มีกับแม่คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วคุณจะทำงานได้ไงมันจะคล้ายๆกับกรณีที่ผมเล่าให้ฟังความทรงจำที่คุณคิดว่าลืมไปแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังค้างอยู่ในระบบข้อมูลในลึกๆส่วนใหญ่แล้วมันก็คือเก็บในสมองส่วนลึกซึ่งมันจะมีกลไกที่คุณได้สร้างไว้ในการปิดล็อกมันไว้แต่การปิดล็อกนั้นไม่ได้ทำให้ความรู้สึกนั้นหายไปความรู้สึกนั้นจะโผล่กลับมาใหม่ในวันที่แม่ของคุณจากไปและหรือจะโผล่กลับมาอีกในวันที่คุณกำลังจะตายเพราะมันคือสิ่งที่บันทึกไว้ในข้อมูลในระบบของคุณและถ้าคุณต้องการตายอย่างสงบในอนาคตสำหรับตัวคุณคุณก็ยังต้องการเคลียร์สิ่งนี้ครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อแม่ของคุณการเคลียร์ดูแลความทรงจำต่างๆภายในจะเป็นภารกิจที่คุณน่าทำมากเพียงแต่สกุลบำบัดที่ทำงานแบบนี้ได้มีอยู่ไม่มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรก็ตามที่เป็นสกุลบำบัดที่เน้นการคุยอย่างเดียวไปไม่คิดถึงนะครับส่วนใหญ่จะต้องเป็นการทำงานกับร่างกายทางใดทางหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ผมเล่าถึงการพูดคุยของผมเนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันในเวลาชั่วโมงหนึ่งซึ่งผมใช้คำพูดน้อยมากนะครับบางทีเราว่างไม่ได้พูดอะไรกันเลย5นาทีเรานั่งนิ่งๆให้เธอได้อยู่กับกระบวนการภายในเมื่อมีจุดการมองที่เราใช้เทคนิคตัวนี้แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณทำงานภายในระดับหนึ่งแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะเขียนจดหมายถึงแม่การเขียนจดหมายนี้ทำเพื่อคุณเยียวยาตัวเองและเมื่อคุณเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นคุณค่อยเลือกว่าคุณอยากจะทำอะไรกับแม่ไหมผมตอบคุณท่านีนะครับท่านอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอ้าแขนโอบกอดมา8ปีแล้วค่ะผมเข้าใจว่าคุณกำลังพูดถึงการอ้าแขนโอบกอดความตายใช่ไหมครับมา8ปีของเราเป็นพี่ๆและญาติพี่น้องที่ไม่พูดคุยความสัมพันธ์ไม่ดีบางคนตอนตายเราอาจจะไม่ได้พูดไม่โอบกอดกันก่อนตายจากเป็นบางครั้งเจ็บปวดมากมายกว่าจากตายโอเคคือคุณกำลังพูดถึงการที่ความสัมพันธ์ไม่ดีและไม่ได้พูดคุยกันและก็ยังอาจจะไม่ได้คุยกันและไม่ได้โอบกอดสัมผัสกันจนกระทั่งตายจากกันด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดครับผมเห็นด้วยแล้วจะทำยังไงนะครับคำแนะนำของผมจะคล้ายกับกรณีเมื่อกี้นี้กลับมาดูแลตัวเองข้างในเยียวยาตัวเองก่อนนะครับมนุษย์จะมีกลไกในจิตที่เก่งมากอย่างนึงคือเราจะกลบความรู้สึกของเราแต่ปฏิกิริยาของความรู้สึกนั้นพลังงานของความรู้สึกนั้นไม่ได้หายไปไหนนะครับเราเคยคุยกันเมื่อตอนที่ผมนำเอาข้อคิดของคุณหมอกาเบอร์มาเต้มาเล่าให้ฟังนะครับ ที่พูดว่าคนที่เก็บกดอารมณ์เนี่ยมันจะเสี่ยงกับโรคโดยเฉพาะการเก็บกดอารมณ์โกรธนะครับแต่จริงๆเราเห็นอยู่ครับว่าการเก็บกดอารมณ์ต่างๆมันสร้างผลเสียกับเราเพียงแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันกำลังส่งผลเสียกับเรานะครับผมจริงอยากจะชวนคุณเน้นการเยียวยาตัวเองเราจะเริ่มได้ไงถ้าคุณนั่งกับผมอยู่ผมจะถามคุณว่าการที่คุณมีพี่น้องที่ความสัมพันธ์ไม่ดีกันไม่พูดคุยกันมันเป็นความรู้สึกยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามกว้างๆก่อนแล้วเมื่อตอบกลับไปแล้วผมค่อยชวนสำรวจลึกลงไปและถ้าเป็นไปได้ผมก็จะถามถึงความทรงจำของคุณในจุดที่คุณยังพอจำได้หรืออาจจะไม่ต้องถามเลยก็ได้แต่ถ้าคุณเล่าด้วยประสบการณ์ทางความรู้สึกมันอย่างที่กรณีตัวอย่างแล้วผมอาจจะให้คุณเปิดรับความรู้สึกนั้นด้วยการสัมผัสและลมหายใจและใช้เป็นสปอตกับคุณต่อนะครับเพื่อพาคุณกลับไปเยียวยาแผลในอดีตคุณก็จะได้ประโยชน์ก่อนเป็นคนแรกเมื่อคุณดีขึ้นแล้วคุณจะอยากจะกลับไปทำอะไรให้กับญาติของคุณไหมอันนี้คุณก็ต้องดูความเป็นจริงว่าพวกเขารับแค่ไหนเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถพูดคุยกันเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สร้างความใกล้ชิดผูกพันกันได้นะแต่ถ้าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณและเขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและนะเขาเกิดความสนใจคุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณในการแบ่งปันเข้าได้ว่าคุณไปทำงานข้างในใจคุณเพื่อเยียวยาตัวเองคุณตระหนักในปัญหาบางอย่างในบรรยากาศในความเป็นอยู่ร่วมกันและเมื่อคุณเยียวยาแล้วคุณรู้สึกดีขึ้นยังไงเพื่อคุณจะได้บอกเขาได้ว่าคุณเองก็หวังว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลแบบเดียวกันคือคุณไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปเยียวยาเขาแต่คุณเยียวยาตัวคุณให้เกิดเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างนอกได้เลยด้วยซ้ำแต่จริงๆมันเริ่มต้นจากข้างในก่อนแล้วมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็ไปใช้บริการในจุดที่คุณสามารถนำการเยียวยาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวคุณได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมักจะแนะนำคนอื่นเสมอโจทย์อะไรมาก็ตามอย่าเพิ่งพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นนะครับจัดการตัวเองเสร็จเจอบ่อยมากครับพอเราจัดการตัวเองเสร็จคนข้างๆเขาชักสนใจว่าเอ๊ะเราทำยังไงแล้วพอเขาเห็นว่าอ๋อเราทำแบบนี้เหรอโอเคก็แล้วแต่เขาสิเขาช่วยได้แค่ไหนเขาสนใจแค่ไหนเขาจะลงทุนแค่ไหนเขายังจะหนีอะไรบางอย่างข้างในต่อหรือว่าเขาพร้อมจะลงไปทำงานข้างในแล้วนะครับเพียงชื่อหัวข้อความกลัวกลัวกล้ากล้าก็ผุดมาอัตโนมัติเลยครับแต่มันเป็นการพูดที่ซื่อสัตย์เพราะคุณกำลังตระหนักว่ามันมีความรู้สึกหลายอย่างมันจะสู้กันแบบนี้แหละครับจนกว่าคุณจะรู้วิธีการอยู่กับประสบการณ์ข้างในและสามารถเปิดพื้นที่เข้าไปจัดการเยียวยาตัวเองไม่ว่าคุณจะใช้สกุลบำบัดอะไรก็ตามที่ทำงานได้ลึกยังไงก็ดีกว่าคุณปล่อยทิ้งไว้แล้วพยายามกลบมันครับขอขอบพระคุณคุณหมอโอเคสวัสดีขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ส่งคำทักทายมาพร้อมรายงานการรับฟังรู้สึกเศร้าอยากร้องไห้ตลอดแก้ไขอย่างไรอาการเศร้าและอยากร้องไห้มันเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นที่ผิวของการรับรู้ของคุณที่เรียกว่าจิตสำนึกแต่ภายใต้พื้นที่ของจิตใจที่คุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าเป็นจิตวิเคราะห์ก็จะบอกว่ามีจิตก่อนสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะครับไอ้จิตก่อนสำนึกคืออะไรคือสิ่งที่คุณพอจะรู้ว่าคุณเศร้าเรื่องอะไรนะครับเช่นถ้าคุณบอกคุณเศร้าเพราะว่าคุณพอจะรู้ไหมคุณเศร้าเรื่องอะไรมีอะไรไม่สบายใจอยู่ตรงนี้คุณพอจะเข้าถึงได้นะครับที่เรียกว่าจิตก่อนสำนึกเนี่ยแต่ลึกลงไปกว่านั้นเป็นพื้นที่ที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยคุณจะเข้าถึงได้ดีขึ้นเมื่อคุณทำกระบวนการลงไปเยียวยานะครับดังนั้นถ้าถามว่าเศร้าอยากร้องไห้ทำยังไงถ้าคุณมีอาการเศร้ามากเศร้านานพอเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าแล้วคุณไปหาจิตแพทย์คุณก็อาจจะได้ยามานะครับซึ่งมันอาจจะทำให้อาการเศร้าคุณดีขึ้นได้จริงโดยเฉพาะถ้าคุณเศร้ามากแต่มันไม่ได้แก้เรื่องราวที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับเพียงแต่เมื่อคุณได้ยาไปจนกระทั่งระบบชีวภาพของคุณดีขึ้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอยู่ได้กับความทุกข์ตัวนี้หรือบางคนจะบอกเลยว่ามันเหมือนมันไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วซึ่งนี้เป็น สิ่งที่ผมไม่ได้ชอบนักเกี่ยวกับยานะครับคือมันช่วยได้แต่ว่ามันไม่ช่วยได้ก็คือมันช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แต่มันไม่ช่วยคือมันไม่ช่วยแก้ต้นตอที่อยู่ข้างภายในจิตใจที่ลึกลงไปเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะเยียวยาแบบไหนนะครับซึ่งมันมีวิธีในการทำงานหลายอย่างสิ่งหนึ่งที่แน่ๆก็คืออาหารการกินส่งผลกับอารมณ์ของเราการนอนส่งผลกับอารมณ์ของเรานิสัยการออกกำลังกายนะครับการดูแลความสัมพันธ์มีรายละเอียดเยอะมากครับที่คุณจะทำได้เพื่อช่วยเรื่องอารมณ์เศร้าซึ่งจะว่าไปหนังสือเล่มใหม่ของผมจะเป็นเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของการปลดล็อกอารมณ์เศร้าที่ผมจะเริ่มต้นจากบทว่าด้วยเรื่องพลังงานว่าทำไมบางทีเรารู้สึกไม่มีแรงเรารู้สึกฝ่อแล้วค่อยไปในเรื่องของกลไกของอารมณ์เศร้าอีกทีนึงแต่คุณอ่านหนังสือก็ไม่หายนะครับถ้าคุณไม่ทำงานข้างในตระหนักถึงความตายของตัวเองและคนในครอบครัวตั้งแต่ตื่นนอนไม่อยากสะสมข้าวของอะไรเลยคือมันต้องดูว่าคุณยังต้องดำเนินชีวิตใช่ไหมครับจะหาความลงตัวระหว่างการที่รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงเราก็ต้องตายอย่างนี้เราไม่ต้องทำงานดีไหมยังไงเราก็ต้องตายอย่างนี้เราไม่ต้องเตรียมเงินเกษียณดีไหมไม่ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำคุณก็ยังต้องทำเพียงแต่ความตระหนักในความตายเนี่ยกับความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยมันทำให้คุณไม่ต้องรอว่าอ๋อรอฉันมีเงินพอแล้วแล้วฉันค่อยกลับไปดูแลพ่อแม่ไปเยี่ยมท่านนะครับบางอย่างคือมันต้องทำผสมกันไปเลยแต่คุณก็ยังต้องเตรียมตัวเผื่อคุณอายุยืนใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะคิดแต่ว่าจะตายแล้วไม่ทำอะไรนะครับแล้วมันยังมีความอยากแต่ว่าคุณอาจจะอยากโดยที่รู้ดีว่าของบางอย่างไม่จำเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำชีวิตให้เรียบง่ายซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณมีโฟกัสดีขึ้นท่านถัดมานะครับพอทำสมุดเบาใจรู้สึกถึงการวางแผนชีวิตก่อนจะมีอาการป่วยหนักหรือถึงแก่กรรมวันนี้ผมเพิ่งนั่งประชุมกับพี่น้องผมคือจริงๆต้องบอกว่าพี่ๆของผมนะครับเราคุยกันถึงหลายเรื่องมากนะครับผมจะขยายความให้ฟังผมให้ข้อมูลเรื่องข้อสังเกตของผมเกี่ยวกับการจะตายที่โรงพยาบาลกับการจะตายที่บ้านและการจะตายที่สถานบริการที่ออกแบบมาสำหรับการดูแลแบบประคับประคองซึ่งโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยประคับประคองแต่ผมไม่รู้ว่ากว้างขวางแค่ไหนนะครับเราพูดถึงข้อดีข้อเสียในรายละเอียดเราพูดถึงการเตรียมหลักฐานเมื่อตายไปเราพูดถึงการสะสางทรัพย์สินนะครับอย่างกรณีผมคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราก็ต้องไปดำเนินการขั้นตอนเพื่อจะได้จัดการเรื่องทรัพย์สินในชื่อของท่านซึ่งก็เป็นภารกิจเป็นงานชุดหนึ่งที่ต้องไปจัดการนอกจากนี้แล้วผมได้แบ่งปันกับพี่ๆของผมเกี่ยวกับประสบการณ์ในระดับลึกที่เป็นเรื่องของการสัมผัสพลังงานของตัวผมแล้วก็ของการเข้าใจกระบวนการความตายโดยหวังว่าเขาจะสนใจแล้วก็มีการชวนไปเดินทางไปมันคล้ายๆเป็นการจาริกบุญด้วยกันในคนวัย 6-70นะครับเพราะคนโตพี่ชายผมคนโตเนี่ยผม64นะครับเขาก็76ก็ชวนกันไปว่าสนใจไหมผมได้ค้นพบบางอย่างที่อยากแบ่งปันแต่ว่าจะมานั่งคุยกันมันก็ไม่สนุกเท่ากับไปเที่ยวกันนะครับถ้าสนใจเราก็เหมาทัวร์ไปเองก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะไปออกแบบยังไงก็ตามคือมันมีทัวร์ที่ออกแบบได้ดีพอสมควรแล้วด้วยเช่นกันเนี่ยหรือจะเหมาทัวร์เองก็ได้นะครับไปในที่ที่ผมคิดว่าถ้าอยากไปประมาณนี้ไปที่นี่นะเพราะว่าที่นี่มีพลังงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสถานที่ที่ผมยังอยากไปนะครับมันยังคงเป็นการท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อไปสัมผัสพลังงานจากแต่ละพื้นที่แล้วผมจะค่อยๆสอนเขาฝึกรับพลังงานนะครับแน่นอนมันมีหลายตัวมากในการทำให้คนคนหนึ่งรับพลังงานเป็นดีขึ้นซึ่งก็ดูเขาสนใจกันแต่มันจะแปลงออกมาเป็นรูปธรรมได้แค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องทำมันให้ไ แต่ผมอยากทำมันนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันต้องแล้วแต่เขาไม่ใช่ผมนะครับดังนั้นการที่ได้ทำสมุดเบาใจนะครับการที่เราได้คุยกันในหมู่พี่น้องว่าการใส่ท่อป้อนอาหารที่เรียกว่า NG tube nasal gastric นะครับถ้าจำไม่ผิดคือช่วยป้อนอาหารเหลวให้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงพี่ชายผมคนนึงก็ประกาศชัดว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปแม้แต่ท่อป้อนอาหารซึ่งอาจจะรักษาชีวิตไว้จนกว่าร่างกายจะฟื้นตัวเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ชัดผมจะเป็นคนบอกหมอให้ว่าเขาไม่เอานะครับสำหรับคุณสมุดเป่าใจก็เป็นเรื่องหนึ่งครับมันมีประเด็นลึกที่คุยได้อีกแยะเลยมันมีกระบวนประเด็นการเตรียมตัวที่ทำได้อีกมากมายท่านนี้บอกว่าอาจารย์หมอให้ความจริงของชีวิตทั้งการแพทย์ศาสนาปรัชญาขอบคุณมากนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจมายืนอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราเกิดความอยากรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราพาเราไปนะครับแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่านี่เป็นภารกิจของเราแล้วล่ะนะครับมันเป็นภารกิจที่มันคล้ายๆกับเราเกิดมาเพื่อเรื่องนี้ด้วยนะครับในวันนี้นะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่เมื่อ10ปีก่อนสวัสดีค่ะคุณหมอนุชกำลังเผชิญความตายจึงมีความกล้าที่จะพูดความจริงกับลูกสาวซึ่งผมหวังว่าคุณจะเดินหน้าในกระบวนการนี้แล้วได้เตรียมตัวในการจากไปด้วยดีนะครับถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไรคุณส่งแชทมาถามส่วนตัวได้นะครับเพราะผมจะทำหน้าที่เป็นผู้แบ่งปันข้อมูลคนหนึ่งให้กับคุณท่านถัดมานะครับยังไม่ได้ทำแม้จะไม่กลัวตายแต่ก็ไม่ได้อยากตายนะคะเหลือตัวคนเดียวมีพี่ๆมีหลานๆกำลังคิดจะทำพินัยกรรมแต่ยังไม่ได้ทำส่วนร่างกายบริจาคหมดแล้วคือจริงๆเนี่ยเวลาที่เรายังรู้สึกว่าเรายังห่างไกลความตายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเรากลัวมันมากนะครับแต่ทันทีที่เราเห็นมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันนะครับแล้วก็แน่นอนครับไม่ได้มีใครแบบถ้าชีวิตเรายังดำเนินได้ดีเราก็ยังอยากจะมีชีวิตต่อไปโดยเฉพาะถ้าชีวิตเรามีความสุขเพลิดเพลินได้เราก็อยากจะมีชีวิตต่อไปอยู่การทำพินัยกรรมก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีทรัพย์สินกระจัดกระจายแต่เนื่องจากคุณไม่ได้มีลูกของตัวเองถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้วก็ไม่มีคู่ชีวิตของตัวเองนะครับก็คิดไว้หน่อยก็จะเป็นการเตรียมตัวนะครับขอบคุณค่ะเราต้องมองข้ามสิ่งที่เจ็บปวดพยายามเลือกสิ่งที่ต้องทำในมุมหนึ่งใช่ครับแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าความเจ็บปวดนั้นมันเป็นความเจ็บปวดจริงๆที่เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะผมมีการโอกาสในการพูดคุยกับลูกที่อยากจะดูแลพ่อแม่ซึ่งจะเจอในวัย 40-50 เยอะนะครับเนื่องจากจะเป็นวัยที่พ่อแม่เริ่มอยู่ในช่วงที่ช่วยเหลือตัวเองน้อยลงแล้วเขาก็พบความเจ็บปวดแบบที่เขาควบคุมไม่ได้แต่เขาไม่รู้ก็คือเขาไม่รู้ว่าเราเยียวยาตัวเองให้ดีก่อนได้เพื่อเราจะได้ไปทำหน้าที่ดูแลคนที่เรารู้ดีว่าเราอยากดูแลให้แต่ว่าเคยมีความทรงจำที่ไม่ดีนะครับตัวเองสามารถเยียวยาก่อนได้นะครับหรือทำคู่ขนานกันไปก็ได้ซึ่งนี้เป็นงานหนึ่งที่ผมทำอยู่นะครับในหลักสูตรที่สอนเป็นคนโสด57ปีมีน้องสาว53โสดพ่อแม่84ป้า90อยู่กันมาอบอุ่นดีเคยพบการสูญเสียญาติฝ่ายพ่อแม่แต่ไม่กระทบการดำเนินชีวิตตอนนี้มากระทบความรู้สึกบ่อยคือ 1. เราไม่เคยเปิดประเด็นการตายดีที่บ้านเลย 2. เรากลัวการดิ่งจน depressed เมื่อถึงวันที่ใบไม้ร่วงทีละใบจนในบ้านไม่เหลือใครในมุมเดิมเราแก้ปัญหาด้วยการดูแลเขาใช้เวลากับเขาตามบริบทที่เราทำได้ดีที่สุดในปัจจุบันแต่ยังกลัวเสมออยากรบกวนคำแนะนำจากคุณหมอถ ถ้าภาพที่คุณวาดก็คือเป็นบ้านที่มีคนสูงอายุแล้วก็อยู่กันด้วยดีแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าเวลามีความสูญเสียเป็นยังไงคุณมองเห็นว่าอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเจเนเรชันที่มีอายุมากๆมีแนวโน้มจะไปก่อนถ้าเจเนเรชันอายุมากๆไปก่อนก็จะเหลือคุณกับน้องสาว2คนถ้าทุกอย่างเป็นไปตามอายุซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะและคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณหรือน้องจะไปก่อนแล้วมันจะมีความรู้สึกมากมายเพราะว่ามันจะค่อยๆคุณใช้คำว่าใบไม้ร่วงนะครับ1คุณเขียนว่าไม่เคยคุยเรื่องการตายดีผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่น่าจะคุยนะครับอาจจะไม่ต้องคุยความรู้คอนเซปต์ใหญ่หมดเรื่องการตายดีในครั้งเดียวแต่อาจจะใช้เวลาในโอกาสที่มีความเจ็บป่วยเปิดประเด็นสมุดเบาใจการอยากให้ดูแลยังไงในช่วงท้ายอันนี้น่าพูดก่อนได้เลยนะครับซึ่งพอพูดแล้วมันจะนำไปสู่การตายดีคุณอาจจะเลือกข่าวสารของคลิปของผมถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปคุณอาจจะใช้ AI ช่วยสกัดเนื้อให้มันสั้นเป็นข้อเขียนไปนั่งคุยกันหรือเอาหนังสือดีๆเอาการสัมภาษณ์อื่นๆไปคุยกันจะช่วยพวกเขาเตรียมตัวกันได้นะครับแต่สิ่งที่คุณห้ามไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือด้วยรูปแบบการอยู่ประมาณนี้แล้วด้วยความจริงที่แต่ละคนก็จะตายเป็นเป็ดจังหวะไปเนี่ยมันก็จะต้องมีความร่อยรอครับคราวนี้จะอยู่ยังไงในทัศนะผมนะครับมนุษย์ทุกคนก็จะมีความต้องการที่เหมือนกันคุณต้องการการดูแลร่างกายที่ดีกินนอนออกกำลังกายสัตว์เลี้ยงธรรมชาติความสุขนะครับคุณต้องการเพื่อนการดูแลใส่ใจกันความรักคราวนี้ถ้าโลกของคุณอยู่กันในวงนี้วันหนึ่งมันก็จะล่อยล่อยหล่อลงนะครับทำยังไงที่ทำให้โลกของคุณที่มีรุ่นเจนของพ่อแม่คุณดูแลไปมีกิจกรรมไปแต่เจนคุณกับน้องเนี่ยมีโลกอีกพื้นที่หนึ่งของคนวัย50มีเพื่อนมีชีวิตมีกิจกรรมไปด้วยกันนะครับเพราะในวันที่เจนแบบ 8-90 หายไปแล้วเนี่ยนะครับคนรุ่นคุณกับน้องคุณก็ยังมีชีวิตซึ่งจะต้องออกแบบการใช้เวลาโครงสร้างของการใช้เวลารายวันมาแทนที่พื้นที่ที่เดิมเอาเวลาไปใช้อยู่กับเจนพ่อแม่ของคุณอันนี้ก็เป็นการบริหารพอร์ตบริหารชีวิตให้มันมีปัจจัยหลากหลายนะครับส่วนคุณจะทำได้ไงผมคิดว่าทันทีที่คุณเริ่มคิดกับมันตามกรอบใหญ่ๆเนี่ยคุณอาจจะค่อยๆเห็นแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสเข้าถึงอะไรกิจกรรมอะไรคุณอาจจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพื่อเรียนรู้ชีวิตในวัย50กว่าซึ่งยังมีอะไรเรียนรู้มากๆนะครับผมต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับในชีวิตส่วนตัวของผมเรียนรู้เรื่องชีวิตหลังเกษียณครับมากมากมากกว่าสมัยทำงานจริงๆผมเรียนรู้เยอะมากในตอนระหว่างทำงานตลอดนะครับแต่ว่ามันไม่มากและไม่ลึกเท่ากับตอนที่เรามีอายุ50กว่าครับสาเหตุก็เพราะว่าตอนอายุ50กว่าเนี่ยเรามีประสบการณ์มากมายแล้วใจของเราเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราเรียนรู้มามากมายแล้วเราก็เริ่มมีเวลามากขึ้นตอนเกษียณผมจึงอยากให้คุณเรียนรู้และค้นคว้าต่อไปอย่าปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามชีวิตประจำวันปกติที่เขาเรียกว่ารูทีนธรรมดานะครับให้คำพูดที่บอกว่ากินนอนออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งผมอยากจะแบ่งเวลาเป็น3ช่วงนะครับคุณจะได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้1ก็คือกิจวัตรยามเช้าเนี่ยพยายามทำให้เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีสำหรับคุณให้มีความสงบสุขเรียบง่ายกลับมาอยู่กับตัวเอง2ตรงปลายอาจจะเรียกว่า3ก็ได้ก็คือพิธีกรรมก่อนนอนคุณจะทำอะไรบ้างตั้งแต่ผ้าที่ตกดินจนถึงตอนเข้านอน2ตัวเนี้ยทำให้มันคล้ายๆกันทุกวันทำให้มันลงตัวและคล้ายๆกันส่วนตรงกลางแต่ละวันเนี่ยถ้าคุณยังทำงานอยู่ มันก็อยู่ตรงที่ว่าแต่ละวันคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะทำอะไรเพื่อบรรลุผลอะไรนะครับพอคุณมีเวลามากขึ้นในตรงกลางแต่ละวันคุณต้องเริ่มรู้ว่าคุณจะใช้เวลาทำอะไรนะครับแต่ตัวกิจวัตรยามเช้ากับพิธีกรรมก่อนนอนเนี่ยพยายามทำให้เหมือนกันแล้วก็ปรับตามสภาพชีวิตของคุณไปนะครับแต่ตรงกลางนี่คุณจะเริ่มถ้าคุณเริ่มไม่ต้องทำงานนะครับแล้วคุณไม่มีปัญหาเรื่องการเงินวัยเกษียณเนี่ยมีอะไรให้คุณทำเยอะมากครับและจริงๆแล้ววัยนี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นวัยที่มีความสุขที่สุดในวงเล็บในระหว่างที่สุขภาพคุณยังดีมันจะเป็นช่วงเวลาทองจริงๆนะครับโดยที่อยากจะเชียร์คุณว่าเหมือนอย่างที่ผมได้รับประสบการณ์นะครับการดูแลคุณพ่อจนกระทั่งท่านจากไปเป็นการเติบโตครั้งใหญ่ของผมในวันนี้กำลังดูแลคุณแม่ซึ่งก็ตระหนักว่าก็อยู่ในช่วงปลายทางนะครับแล้วก็เนื่องจากผมเป็นน้องคนเล็กผมก็ยังมีพี่5คนซึ่งผมพยายามจะถามเขาว่าต้องการให้ทำยังไงต้องการให้ทำอะไรแน่นอนผมไม่ใช่จะไปเฝ้าไข้เขาเหมือนเฝ้าพ่อแม่ตัวเองนะครับเพราะเขาก็มีครอบครัวของเขาหรือคนที่ไม่มีครอบครัวเขาก็มีระบบดูแลบางอย่างที่เราจะจัดหาให้ได้เนี่ยแต่ให้รู้ไว้ว่าการจากไปของญาติผู้ใหญ่ของเราเป็นการเติบโตของเราได้ด้วยนะครับซึ่งคุณจะทำได้ดีก็แต่เมื่อคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีชีวิตอีกแบบหนึ่งของคุณด้วยคือมีความหลากหลายอยู่ในนั้นนะครับและช่วงท้ายถ้าทุกอย่างเป็นไปตามวัยเหลือคุณ2คนพี่น้องคุณจะออกแบบชีวิตยังไงโดยรู้ว่าจะมีคนหนึ่งไปก่อนนะครับในสมัยอดีตเนี่ยโจทย์แบบนี้จะไม่เป็นประเด็นมากเพราะว่าอดีตเราอยู่กันเป็นชุมชนนะครับเรามีเพื่อนบ้านแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่กันเป็นแต่ละหลังไม่ได้เกี่ยวกันมันทำให้เวลาที่สมาชิกในบ้านร่อยรอไปเนี่ยคนที่อยู่จะอยู่ได้ยากขึ้นผมเองยังมีภาพฝันอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีสถานที่ที่ทำให้มีการไปอยู่ด้วยกันได้แล้วมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรมันจะดีมากเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้ถ้าเรายังมีความเป็นชุมชนบางอย่างอยู่นะครับเขตเมืองผมคิดว่ายากครับแต่สิ่งที่เป็นตัวแทนในเขตเมืองที่กำลังเกิดขึ้นก็คือมันเหมือนกับเป็นที่เขาเรียกว่า retirement home นะครับแต่ผมยังรู้สึกว่า retirement home เนี่ยมันยังไปไม่ถึงขั้นมีความเป็นชุมชนนะครับมีบางที่ที่ทำได้น่าสนใจนะครับเวลาที่ไปดูบ้านของผู้เกษียณอายุซึ่งตรงนี้คุณต้องค่อยๆดูนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะเกิดนวัตกรรมในเรื่องที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อตอบโจทย์แบบนี้ของคุณเลยนะครับผมตอบซะยาวเพราะผมรู้สึกว่าคำถามของคุณมันเป็นฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านหลายบ้านคือค่อยๆหายไปทีละรุ่นแล้วก็เหลือรุ่นที่ไม่ได้มีรุ่นถัดไปหลังทำสมุดเบาใจตอนนี้วางแผนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและการเงินแล้วค่อยทำพินัยกรรมคิดมานานแต่ไม่ได้ลงมือทำจริงสักทีไม่รู้ว่าไม่กล้าพอหรือกลัวที่จะรับความจริงคุยกับคุณหมอเรื่องการดูแลคุณแม่ตามที่ได้รับคำแนะนำเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนตัวใกล้58พยายามทำเดทคลีนนิ่งทุกวันที่ขยันสำคัญเอาชนะอากาศร้อนยากเหลือเกินถ้ากลับมาเมืองไทยคุณหมอแนะนำให้รู้จักคนที่ทำอย่างนี้ได้หรือมาหาคุณหมอได้ไหมคะเพราะต้องการเคลียร์ข้างในเริ่มต้นต้องเคลียร์แบบไหนต้องทำยังไงเพราะไม่อยากตายไปกับความทุกข์ถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีโจทย์ข้างในนะครับและถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะครับผมเข้าใจว่ามีบริการคุยผ่านออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณจะกลับมาเมืองไทยนะครับคุณอยากคิดว่ามาคุยกันครั้งหนึ่งแล้วจะจบนะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งบางคนใช้เวลาเป็นปีบางคนใช้เวลาแล้วแต่ว่าความซับซ้อนมีแค่ไหนมันคือเรื่องเดียวกันกับการจัดการปมค้างใจซึ่งการเรียนรู้จะอยู่ในบทเรียนแก้ปมค้างใจนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเป็นเหมือนเทอราปิสเลยเนี่ยพอจะหาได้แล้วก็อย่าคิดว่าจะคุยครั้ง2ครั้งแล้วแบบมาเมืองไทยแล้วบอกขอวันว่างหน่อยนึงไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับแต่เผื่อเวลาไว้แล้วผมเห็นด้วยกับเป้าหมายของคุณครับ แม่เสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราเขียนจดหมายถึงเมฆจะบรรเทาเบาบางได้ไหมคือถ้าคุณยังไม่เข้าใจหลักการของมันผมยังไม่มั่นใจว่าการทำด้วยตัวเองจะดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังมีทักษะการสงบใจมีวิธีการสร้างความสุขง่ายๆคุณพอจะมีฐานของการฝึกสติสมาธิโยคะเทคนิคชิกงกลุ่มนี้นะคุณอาจจะลองเขียนจดหมายก็ได้ครับเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างคือทีละคนเลยนะครับแม่ขอบคุณอะไรขอโทษอะไรให้อภัยแม่อะไรลองเขียนคร่าวๆฉบับแรกดูก่อนเวลาเขียนอย่าคิดว่าเขียนแล้วจะจบนะครับคุณจะเจอข้อมูลที่ลึกลงไปแล้วพอคุณเจอข้อมูลที่ลึกลงไปแล้วคุณทำงานกับทำว่าทำงานคือไปเปิดพื้นที่แล้วไปทำความรู้จักกับมันให้มากขึ้นคุณก็จะเจอสิ่งที่ลึกลงไปแล้วก็ลึกลงไปมันมีข้อมูลอยู่ในตัวเราเยอะมากที่เราไม่รู้ครับเพราะว่าจิตสำนึกของเรามันเป็นพื้นที่เล็กๆเท่านั้นเองแต่แค่นั้นแหละเราก็ยุ่งพอละมันมีข้อมูลอีกเยอะมากที่อยู่ข้างในซึ่งเราสามารถลงไปทำงานได้ครับการเขียนจะเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่ทำได้แม้ว่างานของผมหรือการสอนส่วนใหญ่ของผมจะไม่เน้นการเขียนนะครับหนังสือปกป้องอารมณ์เศร้าวางจำหน่ายยังคะไม่ใช่เรื่องปกป้องอารมณ์เศร้านะครับเรื่องปลดล็อกอารมณ์เศร้านะครับร่างที่หนึ่งเพิ่งเสร็จครับผมกำลังนั่งแก้อยู่ต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยผมคิดว่าปลายปีอาจจะตั้งเป้าออกสถานที่รับพลังคือที่ไหนบ้างจริงๆเนี่ยในประเทศไทยก็มีสถานที่รับพลังดีๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่มีเช่นพระบรมสารีริกธาตุนะครับอย่างถ้าเป็นในเมืองจีนถ้าเป็นในอินเดียเนี่ยที่ก็เราก็จะรู้ว่ามีสังเวชนียสถานแล้วก็ท่านอาจจะสนใจพวกถ้ำอชันตากับออโรราเนี่ยนะครับแต่ในเมืองจีนอย่างผมไปที่ภูฏานก็จะมีแต่ละที่ทุกที่มีหมดเลยนะครับผมไปแต่ละที่เดี๋ยวนี้โอ้พลังงานดีมากนะครับในเมืองไทยเวลาผมไปวัดไปแต่ละที่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้สึกได้แล้วก็ที่ไหนที่มีเรียกว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุหรือจริงๆวัดจำนวนมากผมเดินเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกนะครับก็เลยยังไม่เคยทำแผนที่ว่ามีวัดอะไรบ้างครับเนื่องจากตัวเองไม่ได้เที่ยวมาพักใหญ่แต่ถ้าเป็นในเมืองจีนเนี่ยผมพบว่าวัดเก่าๆมีหมดเลยครับเมืองไทยวัดเก่าๆลองไปดูได้แล้วก็มันมีถ้ำแกะสลักในเมืองจีนด้วยเช่นกันสถานที่พวกนี้ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วคุณจะรับได้นะครับมันมีอยู่แต่คุณอาจจะรับไม่ได้จนกว่าคุณจะฝึกพักความคิดอยู่เฉยๆกับตัวเองโดยไม่ต้องทำอะไรเป็นจัดการความเครียดต่างๆอย่าให้มันค้างอยู่ในใจเป็นปล่อยวางให้เป็นเก่งขึ้นฝึกศาสตร์ที่เป็นการอยู่กับตัวเองนะครับถ้าจะต้องเลือกผมจะเลือกชีกงให้เพราะว่าการสัมผัสพลังชีที่เราฝึกในชีกงเนี่ยมันเป็นรอยต่อที่ไปได้ด้วยกันกับการรับพลังงานนะครับแล้วก็การเยียวยาตัวเองซึ่งทำให้เราเปิดรับประสบการณ์ได้เก่งขึ้นเปลี่ยนนิสัยการเก็บกดอารมณ์เป็นการเปิดประสบการณ์ทุกอย่างอย่างที่เป็นเนี่ยมันจะทำให้คุณรับพลังงานได้ดีขึ้นนะฉะนั้นคุณต้องฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ไปใช้สถานที่ช่วยในการฝึกคุณด้วยนะครับถ้าคุณมีวัดเก่าแก่อยู่ใกล้บ้านคุณลองไปนั่งนิ่งๆหายใจนะครับไปวางเรื่องราวอย่าไปวางความคิดลงนะครับคุณอาจจะค่อยๆรับรู้มันได้ดีขึ้นไปสวดมนต์ก็ได้เมื่อนึกถึงความตายและพลัดพรากใจก็นึกกลัวอีกใจก็รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายได้ทำหนังสือเกี่ยวกับการตั้งเจตจำนงเรื่องการรักษาและการเยียวยาทางจิตใจของตัวเองเขาทำการเยียวยาจิตใจของตัวเองได้ฟังคลิปของอาจารย์ไม่เศร้าและเข้มแข็งมากขึ้นใช้เวลากับลูกสาวและหลานสาวยังมีความสุขยินดีด้วยกับคุณนะครับมันทำให้ผมเชื่อว่าคุณคงมีการฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีต่างๆไปด้วยขอบคุณสำหรับความรู้ครับคุณหมอประเวศคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้ในการสู้ต่อวันนี้มาเรียนในต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์ขอบพระคุณสำหรับเนื้อหาดีๆหมอครับหากเราเป็นคนโกรธรุนแรงทำลายข้าวของมีวิธีรักษาไหมแบบจริงจังคอร์สสั้นที่ไม่ใช่ไปโรงพยาบาลอย่างแรกก็คือมีการรักษาแบบจริงจังครับ อย่างที่สองคอร์สสั้นไม่น่าได้ผลเร็วหลักการเดิมอารมณ์โกรธที่รุนแรงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกมันมีอาจจะใช้คำว่ามีเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลุกให้มันขึ้นมาปรากฏอันนี้พูดในภาษาของหลวงปู่ทิสนาทันนะครับมันมีเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายในตัวเราที่เป็นความโกรธความรุนแรงอยู่แล้วมันมีตัวกระตุ้นให้มันปรากฏขึ้นคุณอาจจะต้องเริ่มต้นจากการสังเกตว่าเหตุการณ์ประเภทไหนเรื่องราวประเภทไหนตัวกระตุ้นอะไรที่ทำให้ความโกรธของคุณพุ่งออกมานะครับคุณรู้ตัวแล้วคุณเคยพยายามจะเบรกมันแล้วทำได้แค่ไหนนะครับแต่จุดดีของคุณก็คือคุณรู้ดีว่าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้คือคุณมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งรักษามีแต่ว่ายาจะมีผลจำกัดถ้าคุณโกรธรุนแรงแล้วมีความเศร้าอยู่ยาอาจจะช่วยคุณในเรื่องความเศร้าได้ถ้าคุณโกรธแล้วระเบิดอารมณ์รุนแรงในบางกรณียากันชักเพื่อลดการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์สมองอาจช่วยคุณได้แต่นั่นเป็นการแก้ที่การควบคุมให้ตัวผลักเชื้อเมล็ดพันธุ์มันเรียกว่าถูกควบคุมดีขึ้นแต่การทำงานข้างในยังคงเป็นเรื่องที่น่าทำมากหินมงคลให้พลังงานกับเราได้จริงไหมข้อนี้ผมไม่มีความรู้โดยตรงแต่ตอนที่เราไปที่ภูฏานกันแล้วก็นักเรียนของผมที่ไปด้วยแล้วก็เข้าไปซื้อหินซึ่งเรียกว่าหินมงคลมั้งครับหลากหลายชนิดมาเขาก็มาให้ผมสัมผัสดูเพราะเขารับรู้ได้ว่ามีพลังงานบางอย่างที่เขาชอบผมก็รับรู้ได้ครับแต่มันเบามากเบาแบบถ้าเทียบกับของที่ปลุกเสกในคนละเรื่องกันเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะมาถึงจุดสรุปแบบนี้นะครับแต่พลังงานของของที่ผ่านพิธีดีๆเนี่ยพลังงานดีมากต่างกันเยอะครับแต่ก้อนที่เขาคัดมาในนักเรียนของผมคัดก้อนที่มีพลังงานมาครับตัวผมเองก็ใส่สิ่งที่มีพลังงานเพื่อช่วยในการฝึกตัวเองอยู่ครับคุณหมอพอจะแนะนำคุยทางออนไลน์รักษาเบื้องต้นประเมินผลก่อนกลับเมืองไทยไหมพอดีมีเป้าหมายกลับเมืองไทยปีหน้าผมคงจะแนะนำรุ่นน้องให้นะครับถ้าคุณต้องการคุณส่งไลน์มาที่มีตัวแอดด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลผมอยู่ทางนั้นบางคนเอาแอดออกแล้วผมตอบยากมากนะครับเพราะพอดีใช่ทั้งคู่นะครับขอให้มีชุมชนที่อาจารย์พูดถึงในเมืองไทยที่ญี่ปุ่นเขาทำกันแล้วเฝ้าว่าเมืองไทยจะมีในอนาคตมันเป็นเรื่องที่น่าทำครับแต่ว่าความยากก็คือทำยังไงให้ชุมชนนั้นประกอบไปด้วยคนน่ารักใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ในจุดที่พอจะทำได้ก็สามารถเลือกได้แต่ที่ตั้งในเชิงตั้งจริงว่าบ้านเดิมอยู่ไหนจะย้ายไปตรงไหนพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงนี้จะเป็นความท้าทายหน่อยผมก็เลยคิดว่าถ้าทำเป็นระดับจังหวัดได้อาจจะพอแก้ได้บางส่วนหรือไม่ก็เพื่อนที่สนิทกันมานานนะครับอยู่ในโรงเรียนประถมมัธยมด้วยกันแล้วก็ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยพอแก่ตัวไปถึงจุดหนึ่งแล้วถ้ายังมีเงินพอนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินหรือไม่ก็ต้องมีคนกลางที่ใช้พื้นที่ที่ให้คนเข้ามาอยู่นะครับพวกนี้มันเป็นการบริหารการอยู่ร่วมกันที่น่าท้าทายมากกับยุคในอนาคตนะครับขออภัยคุณหมอข้อความไปไม่หมดวันนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วรู้สึกหมดแรงที่จะเขียนเรียนต่อแต่นึกถึงคำพ่อว่าต้องอดทนก็มีหลายครั้งที่อยากกลับไทยฟังคุณหมอทุกครั้งที่ท้อขอบคุณคุณหมอมากถึงจุดหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันอยู่ตรงการค้นหาตัวเองเพราะว่าคุณกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งไม่แน่ใจว่าเรียนระดับไหนนะครับแต่ถ้าคุณตระหนักว่าคุณกำลังเรียนสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแต่ว่าความสูญเสียคุณพ่อดึงอารมณ์คุณลงเนี่ยผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการการดูแลความรู้สึก ในการจัดการความสูญเสียคุณพ่อดูเพราะบางครั้งการสูญเสียคนรักที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ดีเนี่ยมันเก็บความเศร้าไว้แล้วมันเป็นตัวกินพลังงานนะครับหรือในบางครั้งถ้าคุณพ่อไม่อยู่แล้วทำให้คุณลำบากมากขึ้นที่นั่นคุณอาจจะต้องการเพื่อนและการสนับสนุนแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือระบบชีวิตของคุณกินนอนออกกำลังกายแสงแดดธรรมชาตินะครับเพื่อนตัวนั้นก็เป็นตัวที่จะช่วยคุณในระบบปัจจุบันมันจึงมีโจทย์หลายอย่างที่เป็นไปได้คุณลองฟังแล้วดูว่าคุณชุกคิดถึงอะไรนะครับแต่ถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดก็คือคุณอยากทำความฝันของคุณให้สำเร็จตามคำพูดที่พ่อเคยเชียร์คุณหรือสนับสนุนคุณมาก่อนนะถ้าคุณรู้สึกว่าโจทย์ของคุณพ่อเป็นเรื่องหลักคุณอาจจะต้องการการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกความสูญเสียคุณพ่อและจัดการความรู้สึกนี้นะครับเพราะเมื่อคุณจัดการตัวนี้ได้แล้วพลังของคุณอาจจะไหลได้ดีกว่าคุณแม่เสียไป7 เดือนที่แล้วรู้สึกไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมแต่ก็กลัวความตายแบบนี้คือความขัดแย้งในตัวเองหรือค่าควรปรึกษาสาธุเชี่ยวชาญไหมคือตรงนี้มันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชีวิตคุณใช่ไหมครับถ้าเดิมคุณอยู่กับแม่แล้ววันนี้แม่ไปแล้วเหลือแต่คุณอันนี้มันกระทบหลายอย่างมันก็จะมีโจทย์ทั้งการจัดการความรู้สึกสูญเสียกับแม่ซึ่งโจทย์นี้จะซับซ้อนมากถ้าคุณผูกพันมากๆหรือขัดแย้งกันอันนี้จดหมายชีวิตเนี่ยผมเจอลูกจำนวนหนึ่งนะครับที่เขาใช้ชีวิตโดยหวังว่าเขาจะดูแลพ่อแม่ให้ดีแต่เขาไม่เคยหาเป้าหมายอื่นของการมีชีวิตอยู่ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกไม่มีเป้าหมายชีวิตในช่วงเวลานี้บางทีนี่อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณต้องให้เวลาตัวเองในการหาเป้าหมายชีวิตครับมันอาจจะหมายถึงตั้งแต่ถอยกลับไปเลยว่าคุณเชื่อว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรหรืออาจจะเริ่มต้นจากเป้าหมายว่าคุณจะเซตระบบชีวิตคุณให้คุณมีความสุขง่ายๆในการดำเนินชีวิตแต่ละวันขึ้นมาก่อนได้ยังไงกินนอนออกกำลังกายนะครับหรือคุณอาจจะใช้เป้าหมายในการทำสิ่งที่คุณรู้มองไปรอบๆบ้านคุณแล้วดูว่ามีใครหรือสิ่งไหนที่ต้องการความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวต้นไม้ผู้คนพูดง่ายมองออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าตัวคุณจะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือใครได้บ้างแล้วคุณทำสิ่งนั้นไปก่อนให้เวลาตัวเองจนกว่าคุณจะค้นเจอว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรซึ่งหลายครั้งไม่ได้เกิดจากความต้องการที่เราจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวนะครับเราดำเนินชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขเพลิดเพลินแต่เราอาจจะเจอว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเรามีประสบการณ์ความรู้แบบนี้เราอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้นะตรงนั้นก็กลายเป็นจุดหมายที่ดีได้เลยนะครับมีคนพูดถึงชุมชนราชนีอโศกข้อนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะลองไปค้นดูขอบคุณคุณหมอมากคุณย่าคุณปู่จากไปนานแล้วทำไมความอบอุ่นพลังปกป้องจากพวกเขาทำให้เราอบอุ่นใจมันอาจจะเป็นความทรงจำของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่คุณรับรู้พลังงานก็ได้ซึ่งเรื่องนี้คนจำนวนมากสัมผัสไม่ได้แล้วเขาจะยังฟังแล้วงงนะครับอย่างผมพูดเรื่องการสัมผัสพลังงานได้เนี่ยจะมีคนที่เข้าใจกับไม่เข้าใจนะครับแต่ผมคิดว่าผมเปิดเผื่อจะทำให้คนเกิดความสนใจแล้วก็ไปค้นหาเนื่องจากเราจะได้ก้าวข้ามชีวิตที่มีแต่เรื่องของวัตถุเงินทองไปสู่อะไรบางอย่างซึ่งออกนอกมิติที่เราเห็นนี่คือทั้งหมดสำหรับการพูดคุยกันในคืนนี้นะครับเมื่อเปิดรับความตายเราค้นเจอความกล้าขอบคุณสำหรับทุกคำถามระหว่างว่าคุณจะได้ข้อคิดประกอบการดำเนินชีวิตต่อนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 13:00 น.นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ